Velkommen til Stormkast. Petter, vi kjører andre halvdel av liveshowet vårt fra forrige uke denne gang. For en fantastisk kveld.
Ja, helt utrolig stinn brakke, kjempestemning. Men det var jo bare 1500 mennesker kanskje som fikk anledning til å være der.
Det var en helt vanvittig stemning. Vi holdt på I nesten tre timer. Det var en del mer enn vi hadde regnet med at vi skulle holde på, men tiden gikk.
Tiden gikk, og nå har vi jo tenkt å sende den andre halvdelen, som jeg kanskje synes den som morsomst å høre på. For der har vi kombinasjonen av musikk, karriere, risiko. Det går fra nesten døden for Aksel Lund Svindal I Beaver Creek til bestillingen og kjøp av 220 fly til Bjørn Kjos. Og likhetstrekk og forskjeller. Så her det både mye å lære. Og jeg føler at det bra tempo I denne delen.
Ja, det det. Vi må jo si tusen takk til alle som møtte opp og gjorde den kvelden så utrolig bra. Jeg tror det også gjorde at gjestene følte en helt annen energi enn de gjorde når vi sitter nede I bunkersen I poddstudio hver uke. Det var dødsbra. Tusen takk til dere gjester. Vi skal gjøre dette igjen, tror jeg. Kom oss til hektene.
Jeg gikk jo til det med sånn skrekkblandet fryd, men endte bare med fryd.
Ja.
Det var fantastisk morsomt. Jeg synes jeg lærte mye. Bredden var stor I de som var til stede. Så absolutt, vi må jo prøve å få til en ny runde.
La oss høre på den første runden da.
Vi kjører.
Det sånn at det å lage en hit, det utrolig vanskelig.
Nei, altså nå, hit, det ikke. Å lage en hit.
Det vanskelig.
Vi står på en hit her, The Hub. Tif en hit, Amerika din en hit.
Ja. Altså, men ikke sånne hits. Å lage en musikalsk hit. Sanger, det vanskelig det.
Ja, jeg har alltid drømt om det, å være rockestjerne.
Yes, jeg også. Vi har, ja, når jeg ikke tagget, så spilte jeg gitar.
Hva faen, du ser som en føtter også.
Du, vi har to av de fremste norske låtskriverne gjennom alle tider. To artister som har hatt en lang og svært vellykka karriere bak seg, som både låtskriver og artister. Og de har mange år foran seg. Ta vel imot Espen Lind og Ina Wroldsen. Ja vel, hyggelig å ha dere her.
Hyggelig å være her.
Veldig hyggelig.
Ina, du dro til New York som 17-åring, stemmer det?
18.
18 år, og skulle gjøre en kjempekarriere.
Skulle gjøre knallesuksess, ikke sånn.
Hvorfor?
Nei, da I hvert fall.
Fordi du hadde jo vunnet en talentkonkurranse, du ble signet av et plateselskap, alt så ut til å gå på skinner, du kunne virkelig bli svær.
Mm.
Og norske medier skrev masse om deg, du var det store håpet, og så gikk det ikke bra. Hvorfor gjorde du ikke det?
Nei, det jo mange grunner til det da. Jeg tror jo at den bransjen her, jeg får jo stadig vekk tilsendt talenter, ikke sant, som sånn, det ikke mulig at dette ikke kan gå. Men det det, dessverre, fordi den bransjen her, du har så, det timing, det flaks, det rett, rett sted til rett tid, det riktig låt, så mye mer enn bare talent som spiller inn, dessverre, men sånn det jo.
Og du ville bare lage gode låter og synge dem.
Ja.
Og så ble det så veldig mye annet enn det du aller helst ville.
Ja, og jeg husker at jeg hadde vært på et møte. Jeg hadde et management I New York som hadde liksom mye kvinnelige artister da. Avril Lavigne og Sarah McLachlan. Og. Vi hadde sittet I et møte, og de hadde fortalt meg at jeg måtte finne et image, og så måtte jeg leve det imaget. Og jeg satt der I Levi's og hvit t-skjorte og lite make-up med en gitar. Og jeg trodde at det var bra nok. Jeg skriver, jeg synger. Ikke dette greit? Så de begynner, nei, du må et image. Og så rett etterpå satt jeg på plateselskapet mitt I New York og ventet på at jeg skulle inn I et møte der. Så kommer det inn en type. Og det her liksom mandag klokka 12. Og hun har langt svart hår, svære pilotbriller. Og sånne, du vet, sånne der plastiksko som egentlig hører hjemme kanskje på stripa en lørdagskveld, men ja.
Stripa I Porsgrunn.
Stripa I Porsgrunn, muligens fjorden. Men, og så skulle hun være med I det møtet, og så lener hun seg over til meg, og så sier hun, hei, Gaga. Og det var litt ikonisk. Og da, men jeg husker at jeg tenkte når jeg så henne, så husker jeg at jeg tenkte sånn, det det de snakker om. Levet image. Men det passet ikke meg.
Du hadde ikke lyst til å...
Jeg hadde sånn.
Og var det mye av grunnen at du klarte ikke å være det som var forventet av deg for å lykkes?
Jeg følte ikke at den rollen der, den kunne jeg ikke spille. Jeg må kunne være meg selv, i hvert fall en versjon av meg selv som jeg komfortabel med. Og for å være helt ærlig, du blir kastet inn i denne verden der, du 19 år, du kommer fra Holmlia og Sandefjord, du, ja, det
Ina,
slår jeg rett
i. Ina, hva hvis jeg sier til deg, Shakira, Britney Spears, One Direction, Calvin Harris, The Pussycat Dolls, hva har de til felles?
De har jo meget mye til felles.
Men... Nei, men vi jo her med deg.
Ja, du skal inn på det. Ja, nei, jeg har skrivet låt for deg.
Ja da! Kledelig beskjeden.
Nei, men du vet, det begynte jo i studio til han som står rett overfor meg her nå. Fordi jeg ble hooket inn etter den her talentkonkurransen som jeg var med på, så hørte Ami Bjørklund meg. Og så spør han om, kan ikke du komme og synge noen av demonene våre? Og da møtte jeg Espen for første gang. Så der stod jeg og øvde meg på å si almost, ikke almost, fra jeg var 15 år.
Men så var det... Men det du...
Jeg må høre om det møtet her. Jeg må bare høre om...
Det ja, dere hører nå i salen, det gjør Petter og jeg hele tiden.
Jeg må bare høre om akkurat det der møtet. Du ikke introdusert, men de fleste vet hvem du og han kommer med introen etterpå, så det blir litt sånn direkte her nå før du introdusert som en superstjerne. Men dette en superstjerne, bare sånn... Det
jeg klarer å leve med det.
Ja. Hva følte du... Altså, hva var det du så? Hvordan? Hun var, ser ut som en vanlig jente fra Porsgrunn. Men,
Porsgrunn?
Ja, eller...
Sandefjord, er det ikke det?
Fjorden.
Ja, Fjorden. Men hva var det du så? Eller hørte det? Hvorfor var hun annerledes?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Det som skjedde var vel det at jeg og min låtskrivingspartner, vi hørte henne på et TV-program. Nå husker jeg ikke hva TV-programmet het engang. Det var en slags talentkonkurranse. Og så sa vi til hverandre neste morgen i studio at jeg hørte du henne som sang. Hun var kanonbra å synge. Hun var en fantastisk vokalist. Hun var 15 år. Og så fikk han, kompisen min, han fikk tak i telefonnummeret henne, så fikk hun inn i studio til oss. Og så kom hun og sang, og vi syntes hun var dritbra. Jeg tenkte, her jo vokalist vi kan bruke til et eller annet. Og så brukte vi jo på, hun heter Ina, hun var 15 år. Så brukte vi jo som vokalist på en 3-4 låter gjennom det neste året. Så en dag så hadde hun vært i studio til oss og sunget, og så sa hun, forresten, jeg har skrevet en låt. Ok, hun var 16 år, og du får kastet mange låter etter deg som produsent uten at man kanskje venter seg noe særlig. Og så sier hun, ja, men jeg skrev en låt, kanskje dere hører på den? Og så, om du la en CD igjen, eller et eller annet til oss.
Dette var lenge siden CD, jeg la en CD.
Ja, altså, vi del her er lenge siden.
Ja. Det 20 år siden.
Ja.
Nei. Jo. Du 35?
Ja.
Kødder du?
Og så?
Espen. Peter, jeg føler at denne historien er ferdig med å spore.
Ja, vi må holde oss til et visst manus her, Petter.
Men i hvert fall så hørte vi på den CD-en da, til hun 15 år gamle Ina. Og så, det var sånn at vi kunne ikke tro at det her var sant, for den låta, den hette Suddenly, tror jeg den hette. Og den var dritbra, og vi var litt sånn i sjokkskade. Jeg husker at først så sa vi til hverandre, her er kødd, det er ikke hun som har skrevet den. Og så husker jeg at vi måtte ringe til... Var det noen Kyrre Fritzner, eller, som du hadde gjort det med meg, så sa du, Kyrre, mellom produsent til produsent, det er ikke Ina som har skrevet denne låta selv, det er du har skrevet den her, sant? Nei, hun har skrevet den helt selv.
Det er ikke særlig trivelig å gjøre det.
Nei, det.
Men du var så ung, det var ingen som... Du var så ung, og den låta var så jævla bra.
Ja, så hyggelig at du husker det.
Ja, jeg husker det.
Og så, du ble jo låtskriver, ikke sant? Og du valgte å satse på det som karriere.
Ja.
Og det å være låtskriver, vet du når du har en hit?
Ja og nei. Jeg tror at det er en slags... som vi snakket jo om dette her med å på en måte... Folk spør meg ofte sånn, blir du ikke veldig glad når du hører... hvordan føles det å høre deg selv på radioen? Og det er ingenting da, sammenlignet med å høre den nyfødte babyen som kommer ut av høytalerne i studio når du har en låt som du sitter med en magefølelse på at det her tror jeg kan bli gull. Men jeg tror ikke du vet at du har en hit, du vet det nok inni deg. Jeg vet de låtene, men vi lever i et samfunn nå hvor du har sånn 7 sekunder da, for å catche noen på Spotify. Jeg tror det akkurat det du har, 7 sekunder. Så har du skip rates og alt det her som spiller inn i forhold til om du får en hit eller ikke, ikke sant? Så det så mange ting du må ta med deg inn i forhold til om du skal lykkes akkurat nå. Du kan ha verdens beste låt, men det trenger egentlig ikke å bety noe i dagens musikktid. Men ikke jeg noe sens, eller snakker jeg bare tull?
Nei, det altså ikke tenk på det. De publikum buer hvis du snakker bare tull.
Ok, ikke gjør det. Ja,
nei, vi har bedt om å gjøre det.
Vi har regler her.
Ok, dere har bedt om det.
Ja, så du vet ikke nødvendigvis når du har en hit.
Jeg tror du vet det slags, men det kommer litt an på hva du klassifiserer som en hit. Altså,
ja, det noe flere enn bare deg mener jeg en hit. Bra.
Ja, jeg tror du vet når du har en hit. Jeg tror du kan kjenne det inni deg. Tror ikke du?
Nei, jeg klarer aldri å kjenne det.
Gjør du ikke?
Jeg tar alltid feil. De største hitsene jeg har hatt, dem har jeg alltid tenkt at var, dem har jeg skulle gi bort til noen andre. Eller
det mulig å være så beskjed?
Nei, men, nei, men seriøst, altså, det her kan jeg nevne. De sikkert de 4-5 største hitsene jeg har hatt, har alle vært sånne låter som jeg har, vi har skrevet og spilt inn, og så har jeg tenkt, ja, det var nok en låt. Mens de låtene som jeg har suttet med i uke eller to og liksom strevd og finpustet og flikket på, de mener stort sett alltid opp med å gå over hodet på folk. Eller de bare treffer ikke folk. Så det i hvert fall min erfaring.
Vi skal høre en historie fra deg, men aller først så skal vi høre litt fra en låt som jeg tror de fleste har hørt. Kan vi få høre på det?
Ja!
Den låta, Espen, den har du skrevet?
Ja, jeg har skrevet den sammen med 3 andre nordmenn.
Og den gitaren vi hørte, den har du spilt?
Ja, det jeg som spiller. Det har jo spilt inn i studioet vårt. Ja.
Det jo helt fantastisk, og det en av Beyoncés aller største hitter. Den var lå på toppen av Billboard-lista i 10 uker, tror jeg.
Ja, noe sånt.
En av hennes 2-3 største hits noensinne. Mm. Men den hadde en utrolig trang fødsel. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan den ble til?
Altså, det en lang historie, men jeg kan prøve å komprimere den litt. Det hadde seg sånn at i utgangspunktet så skrev jeg denne låta sammen med Amund Bjørklund og Stargate, Tor-Erik Hermansen og Mikkel Eriksen. Så skrev vi den, og så fikk vi en amerikaner som heter Neo til å skrive teksten. Og så spilte vi den inn, og vi syntes det her var en litt sånn artig kombinasjon av, vi følte at vi nesten hadde laget en slags country-låt med et R&B-beat.
Men jeg elsker den historien, for det ikke sånn at Neo hadde en, det ikke søsteren hans som denne her teksten kom fra?
Ja, det vet jeg ikke. Det kan godt være.
Ja, fordi, nei. Det,
men vi må ha korte versen.
Nå er det ingen.
Ok. Ja, i hvert fall. Og så syntes vi låta var bra, så vi sendte den over til management i USA, vårt management, og sa, kan ikke prøve å pitche den her, se om du finner en amerikansk artist som kan spille den. Så etter en uke så fikk vi melding tilbake at ja, faktisk, Beyoncé har hørt låta, hun digger den, så hun skal spille den inn. Og klart, da begynner du å tenke med en gang, liksom, hva kan jeg bruke de her pengene på?
Du dro rett til Ferrari-butikken, du.
Du bestilte en nytt lydstudio med en gang.
Det helt riktig.
Ja.
Og så sendte vi da mastertapen med innspillingen vår over til hennes studio i New York, og hun la på sin vokal og sendte den tilbake til oss. Jeg husker at når jeg hørte i studioet vårt oppe på Sagene, når vi hørte da for første gang låta vår med hennes vokal komme ut av høytaleren, så skjønte jeg at det her grunnen til at Beyoncé en av verdens største artister. Fordi at hun hadde tatt en låt som utgangspunktet var sterk, men bare med å være til stede på låta, så hørtes det ut som en million dollar. Ikke sant?
Og så, hvor mye tjente du på den?
Det kommer.
Ja. Ja, dette en økonomipodcast.
Åja, oh, sier
vi det. Men er det sånn...
Ja, men vent litt nå, fordi vi må... Vi har et par grunner til at den var veldig trang, denne fødselen.
Greia det, vet du, at jeg så en uke etter at vi hadde fått beskjed om at hun skulle ha den, så ringte manageren hennes og sa at folkens, jeg har en litt dårlig nyhet. Hun har hørt litt mer på låta nå og funnet at hun liker den ikke likevel. Så den blir ikke med.
Oh.
Ja, det ganske hardt, men sånn det. Sånn.
Ja, ja.
Så må hun bare liksom tørke støv av og gå videre. Og så gikk det en ny uke, og så ringte han manageren tilbake, og så sier han, folkens, nå har hun vært ute på landstedet sitt i Hampton, så hørt mer på låta. Hun liker den egentlig ganske godt. Så nå den kommer med på skiva. Ok, tenkte vi, fantastisk, jo interessant måte å lage plater.
Kjøpe lydstudio igjen.
Ja, ja.
Et til.
Og så tok det en ny uke, og så ringte han samme kisen en gang til. Folkens, ja, det her jo kjedelig da, men nå har hun hørt enda mer på låta. Hun liker den ikke. Den kommer ikke med på plata.
Å, herregud.
Ja, og det gikk så langt som at albumet hennes var ferdig. Det ble presentert for musikkbransjen i USA. Det ble presentert til New York Times og Billboard Magazine, uten at vår låt var med. Og siste kvelden før skiva gikk i trykken, så det en av de andre produsentene på plata, Hans Swiss Beat, som gift med Alicia Keys, han spurte sjefen i Colombia, og sier han, den låta til nordmenn, er ikke den med? Og så sier han, nei, det, vi har ikke tatt den med, vi synes ikke den noe bra. Og så da det han som da, Swiss Beat, som da sier at, faen, dere gæren, hvis dere ikke tar med låta til nordmenn, så dere idioter, nordmenn. Det den største låta på skiva. Og da i siste øyeblikk, før skiva gikk i trøkken, så ble altså låta vår klemt inn som, jeg tror, nummer 11 av 12 på skiva. Og så kom første singelen ut, som ikke var vår, og gikk som passelig bra. Og så kom singel nummer 2 ut, som ikke var vår, og tryna. Nummer 3 kom ut og tryna, og skiva var i ferd med å gå under. Og så til slutt så klarte de å slippe Irreplaceable, og så ble det hennes største hit noen gang.
Wow! Du står jo her, jeg skal ikke si at du ser ut som en million eller hva det er, billion eller hva det var.
Men jeg bare, kan jeg bare skyte inn det at da var de med å starte en helt sånn ny greie, for etter Replaceable så kom liksom alle med den typen låter da.
Ja,
det
er sant det.
Det kom liksom, hva heter den, Tattoo-låta, ja. Vet hun. Og så var det Chris Brown kom med det, så liksom nordmennene bare startet en ny bølge i statene som har fått alt for lite oppmerksomhet.
Du følte ikke at han var høyt nok opp allerede?
Jeg følte ikke det,
Du ga litt ekstra. Ja. Det er veldig bra.
Et lite puff.
Ja, men det er mange i salen her som ikke lurer på det når du får en sånn der bomba en hit. Ta bare rundetall. Hvor mye? Nei, jeg vet ikke om
det er sånn. Rundet den nærmeste millionen.
Nei, og alle sier at det får ikke noe betalt av Spotify. Alle sier det, eller sånn strøm.
Her var jo før Spotify.
Ja, ok, men nå da. Men hvor mye har den låta betydd for deg i penger? Du kan enten velge å ta det hvert år, eller skal jeg summere det for deg? Ja, men du henger ut, hør ikke nå helt til du svarer.
Ja. Nei, men for å være helt ærlig, det er vanskelig, det er umulig å egentlig, jeg vet ærlig talt ikke.
Men du vet jo hvor mye penger som kommer inn på kontoen.
Ja, det gjør jeg, men det er jo mange låter å fordele det på.
Mm. Ja, men det blåser et tap, hvor mye kommer inn hvert år uten at du gjør en dritt da.
Annet enn å skrive litt låter og...
Ja, men jeg vil bare vite hvordan det er å være rockartist. Er det, snakker vi om mange millioner?
Ja, det... Ja, da. Det.
Men det er ikke spørsmålet. Eller det viktige spørsmålet. Jeg har faktisk jobbet med det, og de som overrasker meg mest. Denne mannen, der renner penger inn. Altså, de renner inn. Han kan bare sitte og lene seg tilbake og spille... sånn statsminister og spille for Candy Crush eller andre greier. Men du velger ikke å gjøre det, for jeg har jobbet med den. Og det som gjør deg helt unik i mitt hode... Når du jobber med et lite arrangement som vi har, så er det en sånn genuin glede, og de som jobber med han, som er noe av de beste, liksom, sånne, hva heter han, hva kaller du sånne, orkester?
Musikere,
ja. Musikere, ja. Nei, men, ikke musikere, faen, det heter...
Ja, men, du tenker strykere.
Ja, alle de der.
Ja.
Men han jobbet med de der med også, sånn, ja, hele de. Og de sa at det var en enorm ære å få jobbe med han, og det var fordi han var så fantastisk fin å jobbe med. Da tenker jeg, vet du hva han egentlig er? Han er en leder, han. Du leder alle de mennesker som er der, og det er akkurat samme han gjør. Det er å få til bra stemning, få de til å spille sammen. Og jeg jobbet med en live når jeg holdt av det, så jeg tenkte, det går aldri. Det er et eller annet i huet hans, som er bedre enn veldig mange norske ledere har. Det er den der musikaliteten, lytte til de rundt deg, og få de til å spille sammen. Og der er han helt enestående.
Takk.
Noe av det går jo på timing, vil jeg tro, og det å forstå kundens behov, Petters behov i det tilfellet her. Men, da vi snakket sammen i går, Ina, så snakket du om et nesten, det høres nesten ut som sånn der, mitt anbud for låtskrivere.
Hva betyr det?
Nei, fordi du beskrev, det var en sånn, det var noen som var ute etter en låt som var liksom sånn, og så var det da dere låtskrivere som kunne pitche på den låta. Ja, jeg har en idé om det og det og det. Og da var de låtbestillingene, de var ganske presise, fikk jeg inntrykk av, men så sa du at ofte så driter jeg hva de ber om.
Ja. Du får, disse, du får jo disse who's looking lists, etter det. Så du får liksom en liste med den og den og den artisten skal lage plate. De leter etter en låt som skal være sånn og sånn og sånn. Men jeg har aldri fulgt det briefet, fordi ja, den ene gangen jeg gjorde det, så skjønte jeg at når, når de kommer, så, sånn som Espen sier da, begynner seg frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Så hvis du, det eneste jeg tenker når jeg skriver en låt, eller hva er det beste jeg har? Jeg tenker bestandig, hva er det jeg synes at denne artisten burde synge om? Hva slags musikalitet ser jeg for meg? Det det jeg leverer. Jeg følger ikke noe brief på det der. Og det derfor jeg synes det vanskelig når folk spør meg, så liksom, hva oppskriften på en låt? Det vanskelig å si, fordi kreativitet veldig individuelt. Det klart at det finnes et slags mal. Men jeg tror at hvis du følger den for hardt, så blir det mekanisk. Så jeg jo i denne bransjen, også, som du sa tidligere, at det å oppdage en hit da, ja, så hadde jo den første hiten jeg hadde i USA, det var med et band som heter Cobra Starship, som ikke funket noen andre steder, men i USA ble den svær radiohit. Men den låta synes jo jeg var ræv. Ikke sant? Ja, men jeg synes det. Jeg synes liksom, skal, det her som jeg liksom skal bli liksom, ja. Fordi du blir jo det som vi kaller for, hva heter det på norsk, pigeonhole. Altså du blir sånn her, dette kan Ina.
Satt i bås.
Ja, du blir satt i bås. Ja. Dette kan Ina. Ina kan gjøre sånne artister. Og så får du liksom medvind på en artist som egentlig du ikke har så mye med å gjøre da. Du har liksom, når vi gjorde den låta, så tror jeg vi gjorde den låta, altså vi gikk inn og reworka sikkert 3, 4, 5 ganger. Og til slutt så landet vi på et refreng, og så sier han, produsenten bare, but is this good enough? Og jeg bare, well, will I am, that's it. Og så var jeg, ok, da gjør vi det da. Ikke sant? Men, så, men det ligger jo så mye sånn kreativ ære i akkurat det. Så det jo hele tiden, du går jo hele tiden på akkord med deg selv, ok, hva har dette vært?
men hvilken låt, vi har spørsmål på publikum her sånn, og ekstremt krevende spørsmål, hvilken låt har vært den morsomste å lage? Hilsen, Alexander.
Det er et godt spørsmål egentlig. Morsomst?
Ja, det var det jeg sa, godt spørsmål. Ikke mest krevende, morsomste.
Den morsomste lager jeg?
Ja, du kan bare svare en låt. Han får det samme spørsmålet, han har lenger tenkt igjen deg. Det går ikke sånn 50-50.
Ja, det veldig, veldig dårlig gjort. Det tror jeg kanskje faktisk må ha vært Strongest. Fordi den låta var så veldig sånn, det var sånn, jeg måtte sette meg inn i en rolle. Det der Strongest handler om en venninne av meg.
Så. Hvordan går låten?
Den spilte du i stedet, den begynner jeg ikke å synge nå, Petter.
Det ble spilt før vi kom på her med dere.
Men,
du avslørte egentlig hvor dårlig jeg er.
men, ikke sant? For da var det hun satt, jeg satt hjemme hos henne, og mannen hennes hadde lagret godt fra henne, og hun satt der bare, he sits there with this look on his face like he's fucking one. Og jeg bare tenkte, here is the song, keep going. Og hun bare, and then like, I get up in the night and my kid is like, mommy, daddy gone? Og jeg bare, that's it, daddy's gone. Og så måtte jeg liksom sette meg selv inn i den.
Hun venninne,
dette er vakkert.
Ja, men hvordan hadde jeg håpet at jeg skulle reagere i den situasjonen her? Hvem skulle jeg ønske at jeg kunne være? For du kan jo skrive deg selv til en superhelt, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert. Jeg sa noe godt. Jeg skulle prøvd å ta kverka på han.
Men Ina, hvis du mangler inspirasjon til neste låt, bli med hjem på en middag med meg og
Gunnar. Ja, det vil jeg gjerne.
Du har et album, ass. Du har et album.
Skal det skrives?
Ja. Altså. Petter, ja, men han må svare. Han må ikke svare på det.
Jo, men jeg, du har jo plan.
Ja, du! Jeg lærte en ting her. Du tok ikke poenget. Jeg lærte en ting her av han som skrev boka mi. Altså, man tror at jeg skriver selv, jeg kan ikke skrive. Så han heter Jonas Forsang. Han lærte meg ideen om cliffhanger. Og jeg tok en liten cliffhanger på deg akkurat i sted. Du tok den ikke.
Nei, jeg ikke smart nok.
Nei. Ok, her kom. Nei, jo, du er smart nok. Men den var litt dyp. Så det var, ok. Ja. Dette er poenget. Følg deg. Ja. Jeg var i Spektrum. Der var Espen. Ja, det er ikke det som er poenget. Smekkfullt. Svær scene. Så var det en bitteliten scene. Den som hadde designet han bør definitivt ikke få noen designpris. Men det var sånn, det så som du var i Marokko. Noen lamper du hadde fått på Frelsearmeen eller sånt noe. Så sitter Espen seg ned der sånn. Og så kommer han. Og så får han en sånn liten, fjollete gitar. Det er ikke gitar der. Og jeg ba Jan Fredrik om her nå. Dette er jævlig bra. Det er ikke samme. Men dette... nå skal jeg huske hva det heter. Hva heter det? Hæ? Instrument? Ja, jeg vet at det er instrument. Altså, hallo!
Nå må du sikkert stemme den også. Jeg har stemt den, så skal være helt perfekt. Men ok.
Så bra.
Ja, men musikk, det kan noen ganger være magi. Og nå har de her, vi må gi dem noe bonus. Ok? Og bonus skal være, han gjorde en sang på denne, hva heter det?
Ukulele.
Ukulele. Og det, han gjorde et greie på denne ukulelen, som var... Ja, som var drit...
Det blir ikke riktigere når du sier det flere ganger, Petter. Ukulele.
Ja, sa jeg ikke det?
Nei, ukulele, sa du.
Men, hvor, men så er spørsmålet til alle dere supersmarte her sånn. Hva er overgangen mellom meg som kapitalist som velger dette instrumentet til at han skal spille det på? Det er ett navn. Altså, verdens rikeste person spiller på dette samme instrumentet.
Ja, Warren Buffett gjør det.
Warren Buffetts favorittinstrument. Og jeg tenkte å få Espen Lind til å gjøre den samme magien her sånn. Må vi ha noe stol, Karlsen? Mikrofon? Har vi musikk? Nei, ja. Ja. Her, ja. Her. Må du ha stol, Karlsen? Stol? Hvilka stol?
Okay. Nei, jeg kan stå
her. Her er ukulelen. Og da, da skal jeg gjøre en intro. Spektrum var fullt. Men der sitter du 100 meter fra superstjernen Espen Lind. Men akkurat her i dag, live i The Hubs, så skal dere få han, og han skal gjøre... Hva heter sangen? Samme sangen.
Skjer noe høyt.
Og han skal gjøre sangen jeg tenkte på da jeg kastet meg opp ut på en zipliner. Scared of Heights, Espen Lind!
I have always been the type to think before I speak. I have always been the type to look before I leap. Like a bolt out of the blue, I was struck and there was you. And for a moment I believed that I could let go. You lift me up into the sky. I felt like fly. I was never gonna die. And I almost made it, but not quite. Now you're flying out of sight. And you know I can't come with you, 'cause I'll always be scared of heights. Scared. I wish I never knew how great it feels up in the air. And I wish I'd never got to feel the wind blow through my hair. But in my dreams you'll always be flying high along with me. And in my dreams I'll always feel like I can let go. You lift me up into the sky. I felt like I could fly. I was never gonna die. And I almost made it, but not quite. Now you're flying out of sight. And you know I can't come with you, 'cause I'll always be scared of heights. Yeah.
Takk skal dere ha, Espen Lind, Ina Wroldsen.
Ta vel imot mannen, myten, legenden, han som gjør alle de tingene som Per og Petter aldri ville tort. Mannen som er skisportens gladiator. Dette er Formel 1. Det er fart. Det er 110 kilo. Tidligere med muskler, nå begge deler. Han har vært en av... Her er han! Aksel Lund Svindal!
noe når du får en intro av Petter, så det litt ekstra svung over det.
Litt ekstra svung og litt nervøs på hva som kommer. Ja. God mix.
Du, det vi så her, Aksel, det var jo da du falt under en treningsrenn i Beaver Creek i USA. Mm. Tilbake i 2007.
Stemmer 2007.
Ja. Alle vet jo at det ekstremt farlig å kjøre utfor, og det fallet her viser jo hvor mye risiko det ligger i selv et lite feilskjær. Kanskje ting du ikke engang i stand til å forutse. Kan ikke du dra oss gjennom risikoanalysen din av den løypa?
Av hele løypa i Beaver Creek?
Ja, altså, for kortversjonen av Beaver Creek frem til det henger der.
Kortversjonen i Beaver Creek er toppen, er et parti som passer meg perfekt. Det liksom ganske slakt og mye terreng, lang, så jeg kan bruke terrenget til min fordel. Sverdige kuler, trykke på baksiden av kuler, få hastighet.
Er det fett av fart?
Nei, du må være atletisk, vet du, skal ha noe...
Du er, tyngde er viktig.
Tyngde er viktig. Så kan du velge på en måte hva den tyngden består av. Men fett der, funker det jo faktisk. Det gjør det. Men fett gir deg mer luftmotstand da, for at muskelfiber jo tyngre på en måte per enhet.
Du har bare definert starten nå, det var det
du... Ja, jeg vet, du avbrøt meg, men...
La Aksel snakke litt nå, Petter.
Nei, analysen min at det et parti jeg jævlig god på. Så på toppen i Beaver Creek kan jeg kjøre fra de andre uten å ta ekstra risiko. Så det et område hvor du må gi alt. Og så kommer det et veldig bratt parti som veldig teknisk, hvor det mange som like god som meg, kanskje bedre. Typ Kjetil Landstrø en person jeg må jobbe hardt for at ikke han skal kjøre fra meg de tre første svingene der.
Fordi han har en annen kropp.
Ja, litt annen teknikk som gjør at det et par svinger der særlig. Da. Altså, nå høres det ut som to svinger er ingenting, men de to svingene på en måte porta står 100 meter fra hverandre, så det er ganske langt.
Og det går fort?
Ja, det går litt fort.
Ja, hvor fort går det når du sier fort?
Nei, altså for oss da, så vi er veldig vant til å kjøre i 110. 120 liksom begynner å kjenne at det uvanlig. Også opp mot 130-40, det liksom veldig uvanlig. Også har vi et parti i Schweiz som det går opp mot 160, og det sånn, det gjør du en gang i året på en måte, så det veldig uvanlig.
Veldig fort.
Veldig uvanlig. Og det rare der at det vanskelig, for at luftmotstanden blir så stor at du finner ikke balansen. Så men det var et sidespor.
Nei, jeg tror alle skjønner at 160 km er fort.
Ja,
det er fordi de fleste også okay. Ikke om luft.
Og så, jeg bruker litt tid på det, men jeg fikk beskjed.
Nei, ja, du er på vei nå. Nå er du gjennom disse to vanskelige svingene, og så begynner du å få skikkelig høy fart.
Ja, og så er det et veldig høyhastighetsparti som på en måte skjer veldig mye. Da. Det mye kulere, noen hopp, det skjer veldig mye. Så kommer det hoppet som vi så her, som ikke da skal gjennomføres sånn, men på en helt annen måte. Og så er det et par kule svinger med et par kule hopp, og så er det i mål.
Så det her, det henger her, det var mot slutten av traséen?
Ja, det er mot slutten av det. Jeg tipper du har kjørt i 1.20 og har igjen kanskje 25 sekunder.
Og du kom i 130-40 km i timen på det tidspunktet?
Ja, kanskje litt, ikke, ja, 115 kanskje, det er noe sånt da.
Og når du da merker at du begynner å falle bakover, og du begynner å runde deg, rekker du å tenke noe da før du i nettet?
Tiden ganske sakte faktisk. Jeg gjør, for det første det med tid da, jeg gjør en feil. Altså det der jo 100% min skyld.
Er det det?
Ja, det altså det en teknisk feil. Så
du bakpå.
Jeg bakpå. Rett og slett. Det som
jeg så det, du var jævla bakpå det.
Ja. Også, men det apropos det da, du sa at det var et testløp. Det jo da en sånn offisiell gjennomkjøring som du må ha for å få lov til å stille i konkurransen. Egentlig for å ta ned risikoen, du kan prøve et løp først. Det der var første gangen i min karriere eller mitt liv da, hvor jeg var liksom ranket best i verden. Altså det var liksom sånn, nå det liksom, jeg var liksom the man to watch da. Husker jeg var på bestikkelsen, kikket på alt og bare følte meg som supermann. Dette lett.
Kan du hele løypa?
Ja, jeg kan hele løypa.
Kan du hver eneste sving i løypa?
Ja, sving jo ikke så mange, men kan du på en måte hver eneste snøforandring?
Kan være kul.
Ja, alt, eller?
Snøforandring?
Ja, snø jo ikke temperaturavhengig og hvor mye fuktighet det så det forandrer seg fra klink is til liksom slush ut på siden da. Så det har jo enormt spekter av hvordan...
Hvor langt hopper du på de lengste hoppene når du kjører i full speed?
60 meter, typ.
60 meter, ja.
Men det som er spennende med det at... Eller spennende da, negativt tilfelle der, at hvis du har 45 grader skjelling da, og så hopper du 60 meter, så det jo 30 meter høydeforskjell da. Så det som vondt.
Måte. Og det å hoppe fra tieren er ingenting. Du 30 meter oppe der.
Ja,
så skjønner du at beina der oppe. Der skal det ikke være.
Nei. Da går det gærlig. Så
du kjenner ikke bare antall svinger, fordi de ikke så mange, men du kjenner praktisk talt alle svingene, alle kulene, stedene hvor det is.
Ja.
hvor du bør ta sats ut fra henge, og likevel går det så gærent. Selv om du kjenner all risiko, alle risikomomentene I bakken, kan du alt om, og det går gærent.
Ja, men altså, jeg har jo en plan A. Så det egentlig, det der jo et tydelig eksempel på at plan A ikke har gått som man skulle.
Ja, det
det Her vi på en plan som ikke eksisterer, faktisk.
Ja, og nå det over på plan Ø, tror jeg.
Ja, ja, ja. Faktisk, det var I USA, så vi på plan jeg vet ikke, Ø. Ja.
Men hvor mye skader hadde du etterpå? Skjønte du hvor skadet du var? Eller hvor skadet var du? Du bør ikke ta alle skadene, men bare hovedskaden.
Du svimte av?
Jeg svimte av. Vet du når jeg skjønte det? Det var to faktorer der jeg skjønte det ganske godt. Det var en. Jeg skulle på en måte bli tatt bilder på en måte I sånn altså CT-scan da. Det var egentlig sånn type MR, bare med å gå litt fortere. Hvor jeg begynte å miste kontroll over kroppstemperaturen. Jeg var inn og ut av bevissthet, men så plutselig så svettet jeg på en måte kuler da. Og jeg hakket tennene I løpet av 10 sekunder, opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og det sånn, det her har jeg ikke vært med på før, det
Alle kan være med på at det
ikke bra. Men da var det ikke, men så neste jeg husker at jeg lå på, liksom lå I fosterstilling på sånn akuttmottaket. Og så en sånn lege som lener seg ned foran meg, tar ned det der I munnbindet. Og så ser han på meg og sier at, altså han snier masse sånne ting på latin, ikke sant, som alle leger gjør for å liksom,
Berolige da
Eller
Det høres
eller
at, smart ut kanskje
Da høres ut som jeg har peiling ja. Alle navnene på latin og bare, dette, men, Så det skjønte jeg egentlig ikke en dritt da Helt han sa Ja forresten Så har du 4-5 brudd I ansiktet og, så, og det kunne jeg skjønne Så jeg var litt sånn der Det lover jo ikke så jævlig bra For det første da Hvis på en måte 4-5 brudd I ansiktet en sånn Han holdt på å glemme det på en måte For at det
Det var ryggen du landet på
Ja det var jo det Men jeg fikk knærne I ansiktet jeg landet da Så de hadde på en måte Knekt ansiktet Eller delt ansiktet Men det som rått du sa Du kjenner risikoen Du kjenner alle aspekter Det fair og du, Men du tror jo Det som så rått at det rått Rart egentlig Når du kjører så må du jo tøye grensene, eller så går du ikke fort. Eller fort nok, vel kanskje riktig å si. Så du tyner grensene hele tiden, og så det veldig mange øyeblikk hvor du får sånn sting I magen. Litt sånn som du kjører bil, og så kommer det en unge som løper ut I veien, du klarer å stoppe, men du kjenner at det...
Og du har de hele tiden?
Ja, for at du mister balansen litt, ikke sant? Men du henter alt inn igjen. Du får jo de hele tiden. Og da blir du så godt vant med at du klarer å hente inn igjen. Så I det du på en måte der, da, og du ser bare himmel, og du skjønner at det her går rett til helvete, så sliter man med å akseptere det. Den første tanken sånn, kødder du, liksom? Altså, jeg klarer jo alltid å hente meg igjen, skal jeg ikke klare det nå? Og så...
Det høres jo nesten litt ut som overmot, da, som veldig mange I næringslivet kan kjenne seg inn I, hvis de tar på seg for mye gjeld, eller de som Birgitte...
Ja, men vi ikke der, vi ikke der, jeg har et par spørsmål. Ja, altså, ja, og du, jeg må si det, men du, bare sånn, hvor nær var du at ja, det gikk jo gærent, men kunne du liksom, kunne livet gått her?
Det jo ikke noe, sånn spekulerer man jo, men det kan du jo på en måte alltid I hermetegn, men det kunne det, fordi at jeg hadde noe som var veldig uvanlig, at jeg faktisk, vi har jo veldig skarpe stålkanter på de skia, og jeg klarte å kutte meg på skia liksom, når jeg gikk kast I kast etterpå. Så jeg mistet ganske mye blod og så ja det var derfor jeg havnet på sånn sammen med på en måte trafikkulykker på en måte ikke på ortopedi men
vi vil jo si at det en trafikkulykke I 150
ja det en slags trafikkulykke ja.
Ok dere vi må
du hadde ikke airbag
nei jeg hadde ikke
men jeg må jeg har et siste spørsmål jeg må ha det siste
vi må videre Petter
ja det må vi og jeg har stor respekt for deg men det en
nei du har ikke det
jo jeg har kjempe men jeg må bare Hør nå, det fordelen med å eie lokal du I. Det jeg som har betalt for det.
Men du benytter av den fordelen.
Ja, men bare et litt spørsmål. For jeg må bare vite en ting, for det handler om han neste vi skal prate om også. Du noen ganger redd? Men kjenner du når du står på toppen av I Kitzbühel, som helt jævlig I starten, kjenner du på frykt?
Ja.
Hæ?
Ja.
Det sant?
Ja, ja. Vel, altså...
Men du så redd at du nesten ikke tisser I buksa, men altså du sånn at... Nå gruer jeg meg.
Ja. Men,
Dette har du gjort I 20 år?
Heldigvis ikke hver dag, da. Men kanskje hvis du tar den samme som, var det ikke Steve Jobs som ble referert til der, at hvis du begynner å føre en måte dagbok, da, hvis du pissredd for mange dager på rad, kanskje, da blir du byttet jobb. Men så lenge du klarer å dosere det litt utover året, så det på en måte...
Okay. Petter, du har en liten nyhet, du.
Nei, jeg Ja, vi kjenner hverandre litt, og jeg har en verdensnyhet faktisk å komme. Det jeg har gått inn I forlagsbransjen, og jeg engasjerer meg aldri. Altså, min jobb basically å komme med penger, og det har jeg gått ganske mye av. Men det var en bok jeg hadde jækla lyst til at vi skulle gi ut, og det var boka di. Ikke fordi det skulle handle så mye om ski, men fordi du også... Du er kanskje den mest annerledes utøveren jeg har møtt. For du er så uendelig mye mer enn det vi kjenner oss som. Og hjelper til å skrive seg en bok om en av verdens beste idrettsutøvere, om sånn du egentlig Og du var det vanskeligste noensinne. Altså, jeg solgte alt jeg kunne. Det var på det tivt, det var her og der. Altså, du var så vanskelig å få til å signere. Og det handlet ikke om penger. Startet med å si, jeg har penger nok, så det ikke det som Altså, hvorfor skal jeg skrive bok? Altså, det var sånne 100 spørsmål. Men så sa du en ting. Ok, Blim Petter, men da skal du være med og selge den boka. Og her vi da. Ja. Og det der. Nei. Det nå jeg kommer til poenget. Skal du selge et produkt, så må du selge de bæra du har. Og her står det viktigste jordbæret mitt akkurat nå. Det eneste han ikke forberedt på, det jeg selger de bæra jeg har. Så det vi gjør, det er 100% min salgsidé. Jeg ser kjoseren ned her nå. Nå vet han det kommer noe. Fy faen, det omtrent som å selge billige flybilletter. Enkleste gjør. Kan jeg få opp det nummeret? Jeg har et sånt nummer. Og nå tenker dere, nå skal han pushe bok til 399, og da må du vipse penger. Det vips?
Vips, ja.
Det vips, det Svensen som inne her nå, vi alle til stede her. Hvis dere nå vipser 399 kroner til 114,620, så tenker dere, men hva får jeg igjen for det?
Det tenker jeg også.
Ja. Og nå sitter jentene og tenker, en date med noe? Nei. Du single fortsatt?
Ingen kommentar.
Nei, ok. Nei, da lover jeg at alle sammen, kan bli en lang kveld, alle som gjør det, har det på, de skal få bildet alene med sjefen selv, i tillegg signert bok. Men dere må gjøre det i dag, her og nå. For det jeg lover han, jeg skal være med å selge boka. Jeg sa bare ikke hvordan.
Det bra. En tilleggsopplysning at jeg selvfølgelig får bilde med Petter også.
Og tusen takk, ja.
Og 10 utvalgte får lov til å kjøre ned Beaver Creek med Aksel Lund Svindal. Vi skal komme tilbake til Beaver Creek, faktisk, men før det så må vi hente opp vår andre fantastiske gjest I dag. Og da skylder jeg å gjøre oppmerksom på en ting, det at Storm Communications, hvor jeg jobber, vi har en kunderelasjon til Norwegian, men det definitivt ikke derfor Bjørn Kjos her I dag.
Ja, nå har du sagt det, og det sikkert den der vær varsom, ja, ekstra vær varsom-plakaten, punkt 4b.
Kom igjen nå, Petter. Nå du I slaget. Nå kan du ta over.
Kan jeg ta den intro?
Ta den intro.
Ok.
Skal jeg gå?
Nei. Jeg vet det. Nå vet jeg at du har noe baten din der sånn. Men jeg må... Altså, for det mange likestrekk mellom Aksel og Kjoseren. Bjørn Kjos. Og jeg har bare lyst til å... Kan jeg få direkte lyd der nå, så skal jeg ta en... Dette mannen som var med å forandre norsk luftfart for alltid. Han min mest verdifulle mann. Han Norges viktigste mann for næringslivet. Før kostet et statsbudsjett for en enkel familie på 5 å dra fra Tromsø til Oslo. Nå koster det mer å ta et par kaffe på Starbucks. Dette mannen som har satt fotspor og har gjort noen av de største, tøffeste og råeste businessbrudene noensinne. Jeg elsker han. Dette Bjørn Kjos!
Jeg må si der, der hadde du og jeg et Jens Stoltenberg og Trond Giske øyeblikk.
Ja, jeg så det, ja. Ja. Men nå har jeg lært av det der med klemming. Ja, men jeg så hvordan han klemmer. Du må,
det var så bra. Ja, jeg må være offensiv from the get-go, men det var veldig hyggelig å se deg igjen.
Ja, det var bra du tok det. Jeg så han sto og... Ja, ok.
Og bli left hanging med 1200 mennesker i salen.
Ja, helt feil. Det så jævlig. Ja. Men ikke tenk på det. Bjørn, nå må vi gå til saken. Nå det første gang du har vært litt utenfor i dag.
Bjørn, du er jo kjent for ikke bare en eventyrlig gründereise fra å ta Norwegian fra et bitte, bitte lite flyselskap til å bli en dominerende flyaktør i Europa. Du har tatt over tronen fra SAS, og det jo ikke så vanskelig akkurat i disse dager. Og da smaker noen av oss på gammeldagse flybillettpriser også. Men det en fantastisk reise. En ganske viktig del av den reisen har vært din ekstreme vilje til å ta risiko. Vi har et oppslag her fra Dagens Næringsliv tilbake i, hva det? Hvilket år det, Bjørn?
2012, tenker jeg.
2012, ja. Da du tenkte du hadde forhandlet om å kjøpe 70-80 fly, endte opp med å kjøpe 372 fly.
Var det?
Ja, fordi de var så godt pruta.
Jeg tror det var 220, men...
Ja, det det. Du skal aldri tro på det de har i avisa. Men hvor mye kostet de 220 flyene?
Ja, det det jeg kan si, vet du. Jeg har skrevet det sånn...
Nei, men var det omtrent? De hadde vært sånn 100 milliarder, type. Ja, mye koster ett fly, da, hvis jeg skulle kjøpt et sånt fly? Det Dreamlineren. Jeg kjøper en Dreamliner, kommer, Petter skal fly, Dreamliner.
Ja, den koster, du må nok, godt over en milliard.
Du må det, ja. Hvor mange kjøpte du?
Jeg kjøpte ikke 220, det var faktisk nære å gå. Det etterpå kjøpte Dreamlinere.
Ja, men hvor mange fly kjøpte du den gangen, da?
220.
Ja, og så får du litt rabatt.
Ja,
det jo å kjøpe mye, og så kommer det en gjest hos meg som skal bo 476.000 døgn, så får du litt rabatt.
Ja, det gjør det. Ja.
Men altså, dette var tidenes største beslutning noensinne av en norsk industrileder.
Ja, tidenes største kjøpsordre av noen nordmann. Hvordan føltes det da du tok det som utvilsomt var en risikabel beslutning?
Jeg hadde jo egentlig veldig god magefølelse. Jeg visste at det var ikke mange ute der som greide å kjøpe billigere fly enn oss.
Nei, det tror jeg ikke. Altså, hadde det kommet inn sånn til meg, så hadde det fått billig fly av meg også. Mange fly skal.
Men ja, men det en ting jo at de var billige, men du skulle jo fylle disse flyene også.
Ja, men jeg hadde jo mulighet til å selge en svær tank der, vet
du. Så det var litt av tanken din, at du kunne bestille så mange fly, og så kunne jeg selge dem hvis de gikk gærent.
Ja. Vi fikk samme problem de hadde med Maxen her nå. Det var litt sånn der ståling i mikrofonen.
Sånn. Jeg tror kanskje at det hjelper litt nå, eller?
Ja, mulig.
Dette har vi snakket mye om.
Dette har vi snakket mye om.
Hva du gjør for å komme på scenen, det jo helt ufattelig.
Ja.
Tre på den greia da. Hvor man inne her nå.
Takk for den.
Ja. Nå du er på nå.
Nå jeg på.
Du på. Ja, nå tar vi siste finjustering. Der du på.
Ok, så... Du kjøpte 222 fly fordi de var så billige, og du kunne selge dem hvis du ikke fikk behov for alle. Men det jo like fullt en utrolig stor risiko å ta for et selskap som den gang var et ganske lite flyselskap.
Ja, kjøpte 200, men 100 av den kunne jeg ta ut eller inn. Så jeg kunne lease dem ut, og jeg visste at det var ingen som hadde kjøpt billigere fly enn meg, så jeg visste at jeg kunne lease ut 100 av dem. Og så hadde jeg 100 fra før av det. Så de hadde tenkt å bytte ut.
Så du skulle bytte ut dem, ja.
Så risiko var egentlig ikke så svær som det ser ut til.
Ne? Var det ikke det?
Nei.
Men det jo, vi har nettopp hørt at du kan kjenne hver dump i en utfordret trasé, og likevel gjøre en feil.
Ja, og så vet du ikke alltid hvor de jævla, hva som har skjedd med de snøene etter noen andre har kjørt foran deg, og det var jo det vi oppdaget også. Vi fikk jo noen smeller, for å si det veldig pent. Det var noen motor, eksempelvis, som ikke virket.
Det noe drit på fly.
Ja.
En ting å ha litt is i røbben, men når motor ikke funker på fly, det helt, det vil jeg si helt...
Leier å være en ulempe.
Nå var det de vi skulle leie ut, som ikke virket, da.
Ja, ok. Ja, det bedre.
Ja, men det var jo likevel du som satt med ansvaret for dem og måtte betale regningen for det.
Nei, det blir så veldig forsinket, og det liksom, det alltid et sånn timing. Det akkurat sånn som Petter kan alt om, og Aksel og ikke sant, alt har med timing å gjøre, men timingen forsvinner litt når du blir forsinket i to år, det du gjør. Mm. Ja.
Men jeg bare lurer på en ting. Det er... det mange av dere ikke vet, jeg vet ikke om jeg skal si det nå, men jeg har vært ute hos Bjørn på kontoret hans, og det som er helt fascinerende, du tenker på du møter ledere, noen av de har sånn passe innsikt i hva som skjer i butikken, og noen har ganske god innsikt. Han derimot har en sånn der whiteboard. Der er alle flyrutene. Han vet om den, vet du, flytte fly og sånt nå. Helt fascinerende. Jeg kan liksom ikke flytte et hotell. Det er liksom fint beflytt, og flytter rundt. Og tenk, Malaga, der putter vi på to nye fly. Et Alicante, et der. Ja, det ikke så mye gjester der nå, flytter det. Du fortsatt der? Mange fly har du nå? Som oppå nå i dag, nå er alle flyene, nå går det så det griner.
180.
180? Ja. Har du oversikt over nesten de 180 flyene hvor de går?
Ja.
Har du det? Men, jeg må bare, har du fortsatt den tavla?
Ja, men det litt mer komprimert nå.
Ja, komprimert? Får du 180 fly?
Nei, jeg følger flyene daglig med en sånn app, vet du, som jeg kan, så jeg vet nøyaktig om de 15 minutter forsinket, eller og så videre.
Men det sånn at du vet når fly fra Oslo til Tromsø går i morgen?
Ja, stort sett. Ikke nå, nå har vi over 500 ruter da, som går i, over Europa. Så bare over Europa.
Så det blir litt vanskeligere å ha den
litt vanskeligere, men jeg vet ganske nøyaktig når det går fra Tromsø. Ja.
Men vi må jo innom... Men Bjørn, vi må jo innom... en ting at du helt ekstremt viktig for næringslivet i Norge, og for hele liksom, infrastrukturen. Men hvordan er det for deg å stå i det gjennom de siste 24 månedene? Altså, jeg kan nesten ikke klare å forestille meg det selv. Det enorme presset, medialt, økonomisk alt, fra du står opp på morgenen til du legger deg på kvelden, sover du godt? Jeg så deg med at du legger hodet på puta og så er borte.
Altså, når vi får alle maksene våre parkert, da sover du ikke godt. Det kan jeg si. Og først så hadde vi to års forsinkelse på de flyene vi skulle leie ut, og nå ferdig med det styret der, så fikk vi beskjed om at hele Dreamliner-flåten måtte inspiseres omtrent hver tredje dag. Masse forsinkelser og mye dritt, ikke sant? Og så kommer opp på toppen av det, så står maksene.
Altså, jeg kjenner det. Vi hadde vannlekkasje her når vi åpnet. Det litt av samme greiene. Men da er det jo... Du hadde jo... det har jo gått veldig mye, dratt veldig mange stang ut i markedet de siste årene, og dere har også måttet hente inn egenkapital, altså hente inn mer egenkapital gjennom aksjeemisjoner to ganger det siste året, og egenkapitalandelen i Norwegian er jo nå veldig lav. Den på rundt 3%. Birgitte snakket vi sted om at den var det rundt 40% i Golden Ocean. Det er jo en helt utrolig risiko å ta for et så stort selskap. Hvordan oppleves det som leder?
Det spørs ikke hvordan flyene dine finansierer. Vi kjøper stort sett er finansiert med eksportkapital, så det er liten risiko i finansieringen.
Så i mye av den gjelden er det ikke så mye risiko?
Også for å si det på en annen måte, hvis du hadde finansiert huset ditt like billig som jeg finansierer en Dreamliner, så hadde du slått til.
Ja, ja. Men jeg hadde ikke kjøpt 222 av dem, Bjørn. Nei. Du snakker til en mann som er totalt risikoavers.
Ja.
Du har grensen risikoavers og risikopervers, og han er helt i den ytterligere. Andre går og vurderer lenge om han skal kjøpe seg en ny dress. Han klarer ikke å forestille seg det greiene her. Med at finansieringen er lav.
Ja, fordi du prøver å pusle med dine jakker, det.
Ja. Da trenger du finansiering. Men vi må videre. Men Bjørn, uansett, hvordan kjenner du på deg selv når du våkner opp og du har overskrifter hver eneste dag, og mange av de peker rett på deg? Hele historien er borte, det er bare akkurat det som er nå de peker på.
Ja, jeg har vært vant til det opp igjen tidene, da. Så det er liksom ikke så veldig mye nytt, men du må prøve, for det første, så det er liksom det å drive et flyselskap ikke noe enmannsbedrift. Du må ha jækla flinke folk med deg. Det er liksom nummer en. Og så, det er jo liksom sånn, litt med, som Aksel var inne på, jo mer du kan om risikoen din, jo bedre er det.
Har du følt at skia ligger litt der oppe et par ganger?
Jeg har ikke i flyverden, men når jeg drev som pilot. Så...
Ja, du har fløyt Starfighter og Freedom Fighter. Og... Men har du satt på etterbrenneren et par ganger i Norwegian?
Ikke Norwegian. Jeg kunne hatt lyst til det, men vi har ikke det etterbrenneren.
Ja. Vi skal tilbake til... Vet du hva etterbrenneren er?
Ja, vi skal tilbake til Beaver Creek.
Det er bra.
Vi skal tilbake til Beaver Creek. Kan vi se et, vi har et videoklipp av ditt comeback etter skadene.
120,4 km/h. Vi hadde überhaupt keinen Bammel.
Det er ditt heng?
Ja, det var året etter da.
Passiv.
Ja, litt passiv, ja. Godt observert. Du ser på mellomtiden, tappte 500, eller?
Ja, ja du, men du litt passiv.
Ja, var det der.
Det du har ikke bondgass der.
Nei, men det gikk bra likevel.
Kan ikke du fordele hvordan altså det henger der må du ha gruet deg noe jævlig til.
Ja, det gjør det, faktisk.
Når... For det ditt første renn.
Ja, det var første. Vi kjørte ut for Lake Louise først, som en ganske mye lettere løpe, og så det her første heavy utforen da. Ja. Og da var jeg etter Kershavs og i Star, var jeg ute et år, så det var liksom... Og det skjønte jeg jo, at det blir jo ikke sånn dritfett å komme dit, og så bare skal gjøre det med en gang, liksom det første du skal gjøre omtrent.
Hvordan håndterte du det? Hvordan
forberedte du deg til det? Jeg tenkte på det. Jeg hadde jo gått om det i huet 10.000 ganger, som er en god start. Men klart, det hjalp ikke så mye mer enn jeg kom dit. Og så etter å bestikte jeg løypa, da, så begynte jeg å visualisere og kjøre løypa. Men jeg klarte ikke å, jeg klarte ikke å visualisere at jeg vant den der. For at jeg var liksom, hele det henget var liksom en bug som tok så mye energi at... det ødela for alt annet jeg skulle gjøre. Så selv om jeg staket meg ut fra start i hodet, da, så var det som hjernen allerede der nede. Så jeg slurva på alt jeg gjorde underveis. Og så... Men den ga meg liksom ikke, da. Prøvde det om og om igjen, og så står jeg på start der og begynner å nærme seg, liksom. Så tenker jeg, liksom, det her er jo liksom... Hva er det som skjer, liksom? Det er egentlig ulogisk, for at... Nå skal jeg være litt forsiktig, for jeg har sagt noe lignende før, og da var det en sånn idrettspsykolog i salen som bare...
Ikke tenk på det, ikke tenk på det. Det du som har OL-medaljen og VM og er verdens beste.
Ja, for jeg, det her er sikkert en type idrettspsykologi i det også, men sånn idrettspsykologi som sier, du er god, dette fikser du. Så det blir sånn jævla hyggelig kompliment, men du vet nesten ikke hva jeg driver med engang. Altså, som Bjørn sa, kjenner risikoen sin, liksom. Hva vet den psykologen om det? Men matematikk, det kan jeg tro på. Og matematikken sier at det henger er... 10 sekunder kanskje maks. Løpet er 1.50 kanskje. Det er 110 sekunder da. Det er mindre enn 10% av hele løpet. Skal jeg liksom 10% ødelegge for alt det andre? Så fort jeg liksom tok de 10%-ene, la det ut til siden, tenkte at det er en helt sånn enkel sånn greie. Kjørte de resterende 90% i hodet, bondgass, og så når jeg kommer ned dit, så flyttet jeg meg bare over de andre 10%-ene. Tenkte at nå skal jeg få lov til å ta det litt rolig, for at jeg var så jævlig rå på det jeg akkurat gjorde. Så kjørte jeg de liksom bort på siden der, og så hoppet jeg tilbake i de normale løpet da, og ga bondgass inn mot målen.
Bondgass? Ikke tenk på det. Bondgass.
Ja. For bare, du må bryte ned til noe du kan få hodet ditt rundt, da. Og jeg klarte ikke å få hodet mitt rundt at jeg skal vinne Beaver Creek, for jeg pissredd.
Og du ser jo på det henget at du bare lar deg falle, du tar ikke i...
Jeg vet ikke om jeg lot meg falle, for det ville vært...
Ja, nei, det er kanskje feil ord å bruke.
Ja. Men jeg tok det pent, kan vi si da. Jeg passet, egentlig tok bort risikoen. Reiste meg opp litt tidligere, tok litt mer luft, passet på at jeg dempet hoppet bra, landet trygt, og så kunne jeg på en måte kjøre igjen.
Så det gikk jo bra.
Det gikk bra.
Du vant.
Jeg vant.
Gjør du det noen gang, Bjørn? Lokker du ut risiko?
Nei, vi kan jo skite inn det. Jeg hadde jo lunsj med, det var på sommeren, jeg hadde lunsj med Aksel nede i Miami. Og der er det ikke mange skigåere, men jeg helt sikker på, han ble jo ganske kjent over hele USA, for minst 10 stykker som skulle ha autografen her, mens vi satt og spiste lunsj. Ja.
Dere kjenner jo hverandre fra alpinmiljøet, dere.
Ja, jeg har kjent den i mange år.
Blir din sønn... Står alpin eller jorde?
Ja, jorde i sin tid, ja.
Vi har hatt mye kjøkkenborddiskusjoner om ja, risiko eller...
Ja. Så det,
ja. Jeg har et spørsmål til begge fra salen. kan begynne med deg, Bjørn. Skal du kjøpe bitcoin, eller skal du kjøpe flymaskin?
Jeg velger bitcoin. Godt spørsmål, men vi lager et sånn vekslingsautomat som veksler bitcoin.
Jeg blir overrasket. Jeg skal
tenke på at du kjøper bitcoin.
Ja, men hva ville du gjort? Kjøpt ny utforski, eller kjøpt bitcoin? Du har lagt opp nå.
Jeg har lagt opp nå, så jeg trenger ikke en utforski. Men jeg ville fortsatt kjøpt utforski, faktisk. For risiko som jeg ikke skjønner meg på, den liker jeg ikke.
Men jeg har et spørsmål langt utenfor det vi har diskutert her. Sånn. Jeg har sett noe av de mest spektakulære greiene du har gjort når du kjører freeride eller kjører utenfor hvor det et eller annet sånn langt bort i stand.
Ja, Alaska.
Alaska, ja, det langt bort. Ja. Det ingen kjører. Kom helikopter og tatt, finner et sted.
Ja.
En ting når du kan vurdere terreng og sånt nå, men der det en risiko du ikke kan vurdere, og det ras.
Ja.
Og du kan ikke kjøre sånne småsvinger,
nei,
for da raser det.
Ja, eller i hvert fall raset tar deg igjen, på en måte, for raset går jo fort. Da.
Ja, så ideen du må kjøre så fort at raset ikke tar deg igjen.
Ja. Aller helst ikke raset helt tatt.
Og du, det bare mellomspørsmål, du veldig glad i livet.
Jeg er det faktisk, og jeg ikke så glad i risiko heller, faktisk.
Nei, åpenbart. Nei. Jeg så en av de facene, eller en av de siden du kjørte ned, som var stupratt, og du kjører gigantsvinger. Hva risikoen akkurat der og da?
Risikoen for skred håndterbar, for den har vi, altså, det noen få ganger i året du kunne kjøre akkurat det fjellet der, og det her var en av de dagene hvor vi mente risikoen var innenfor. Jeg hadde ventet i 3 uker, på en måte, så det var ikke sånn... Det var ikke
bare... Skallen er 1-5, hva er risikoen? Hva er risikoen?
La oss si at risikoen for skred er kanskje bare 1 eller 2, på en måte, for der det så sinnssykt store konsekvenser hvis det går skred. Men den risikoen for at du tryner på toppen der, på en måte, for det å gå liksom kast nedover siden.
Hvor bratt er det?
Nej, det är såpass bra att du stoppar ju inte flera bond då.
Hur många grader är det då? Nej, 5.
Ja, eller mer kanske.
Mer?
Ja.
Alltså för dig det brattaste i Holmenkollen är 36. Detta är känslan och 55. Det är fucking rätt ner. Ja, men det är när du står det där rätt ner.
Men det är ingenting jag har gjort med när jag kör på ski liksom. Så hvis jag tar lite stor risk och kör på ski, hvis du tar lite stor risk när du finner ut var du ska ha ett nytt hotell, så tänker jag det är en kalkylerad risk.
Men den är det DNB som tar då.
Ja, det är grejt. Er DNB som har
reelt som eier skia din som tar risikoen din?
Det det faktisk ikke, men jeg føler jeg har nok kontroll til at det har vært risikoen.
Aksel, nå har du jo, etter at du sluttet med alpinkjøring, så har du involvert deg mer i investeringer. Du investerte en del før du sluttet også. Mm. Og en av de tingene du virkelig har tjent mye penger på, jo banken til Bjørn. Norwegian jo en. Er det din største suksess?
Ja, det det.
Ja.
Skylder ham en liten takk der, ja.
Hæ?
Ja. Hvor penger har du tjent på det?
Det vi finner ut hvis du reiser skattelisten.
Ja, men jeg har ikke tidligst skattelista til Svindal.
Nei.
Du kan bare ta i rundetall.
Ja, rundetall? Nei, la oss si at hvis jeg hadde vært jækla kreativ og flink og skrevet et par Beyoncé-hits, da, så hadde jeg kanskje vært på samme område.
10 millioner? 20? Nei, men jeg har en grunn til at jeg spør om du har tjent 10 millioner.
Ja.
Hvor lenge må du stå på ski og røre med trening og sånt, og før du tjener 10 millioner?
Hvor god du da, på en måte?
Ja, du god.
Ja. Nei, da... Altså, en skikontrakt ekstremt risikobasert. Selv om det best i verden, så får du ikke maks betalt uten å levere. Altså, mens hvis du vinner på en måte masteren, så tjener man godt. Og pint.
Hvor viktig er det å tjene
penger? Var det noen som snakket på en måte store tall her før i dag, men for meg så har jeg tjent bra.
Hvor viktig var det å tjene penger i det å vinne etter den?
Ikke viktig i hele tatt.
Ikke viktig.
Men i en forhandling er det viktig.
Ja.
For når jeg sitter... Det kan
ja, det har jeg merket.
Men
det er de berømte ordene. Jeg er ikke opptatt av penger, og så kom smørbrødlista. Det er som Bjørn Kjosen skal kjøpe fly. Du føler litt som har hørt om salamiforhandlinger. Det er sånn du begynner der. Ja, det kan jeg ta. Takk. Til slutt så tenkte jeg, hvem del av pølsa min? Det den lille?
Nei, men sånn helt seriøst, du sitter, når du står på start, så kjører du jo på en måte utfor. Men i det Petter sitter seg ned og bare, vi skal bli enige. Det en utfordring på en måte.
Ja.
La oss prøve å bli enige.
Jeg vil jo ha det, altså jeg en idiot på første daten, ikke
sant? Når du begynner.
Altså, jeg vil ha et ligg, og du bare satt der. Her er gaven din. Altså... Dette var min dårligste forhandling noen.
Vi må prøve å dra dette inn igjen, Petter.
Jeg må dra det inn igjen.
Det skal sies da. Han er en sykt, Petter er en sykt god selger.
Ja, ja, det har jeg fått
med. De forhandlingene, og de handlet faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, de handlet ikke mest om penger på noen som helst måte.
Nei, de gjorde ikke det.
Det handlet på en måte om vi må lage noe som jævlig fett.
Ja.
Skal vi få det til? Og han snakket med, vi kan lage noe som sykt fett, og da bare, ja, men da vil jeg ha det skriftlig hva vi skal gjøre for å få det jævlig fett. Det er egentlig...
Det er lengste kontrakten jeg har hatt på en jævla bok noensinne i hele mitt liv. Altså, jeg er jo bunt opp sånn. Men jeg må bare si en ting. Det er jo det som er helt fascinerende. Du tror han bare tenker på Simon, han tenker på alt annet. Alt han går med, det er kanskje ikke den du har på deg i dag, men du lager jo... Er det det,
ja?
Ja, men du lager jo klær. Det er sånn der... Hva har du kalt det? Svinis?
Svinis? Tenker du på navnet på det?
Ja.
Er greater than A etter det? Det var nære, men...
Det var ganske langt fra Svinis.
Ja, men... Å, herre Jesus.
Ok, men Petter, nå må vi faktisk begynne å ro dette i land her. Vi er ikke bare er vi på time up, står det på skjermen der. Og det, så vi må begynne å rulle dette i land, men Bjørn, risikoen i Norwegian nå, hvordan håndterer du den, og hvordan sover du om natta nå?
Jo mer du vet om risikoen, jo bedre kan du sove. Altså, jo dypere du graver deg inn i disse tingene, jo mer du forstår du av det. Og du, når jeg går inn i noe, så er jeg alltid en plan B. Til og med når de der jævla maksene blir satt på bakken, så hadde jeg en plan B. Altså.
Hadde du en plan hvis maksflyene ble satt på bakken? Før de ble satt på bakken?
Fordi at... Vi har sett eksempelvis på andre flytyper, nye flytyper, og det er så lett å bli problemer med å skifte ut motorer, eksempelvis. De er sikre som bare det, men du må skifte dem så mye. Og vil vi få noe av de problemene med maksen, så kom det på en annen variant. Da.
Ok, så hvordan sover du nå?
Ja, nå jeg sover jo bedre nå, da. For nå vi inne på plan B.
Ja.
Men et spørsmål. Tror du at vi en gang kommer til å få ståplasser i fly?
Nei.
Men jeg har sett sånne flygreier hvor du kan stå i nå, som han der favoritten din snakker om.
Ja, det er bare for å få overskrifter. Nei, det finnes ikke på tegnebrett en gang.
Det gjør ikke det?
Nei.
Ok.
Ok.
Jeg har hatt noen ståplasser, jeg også. Jeg har jo foreslått eksempelvis at vi har jo på Dreamliner, så har vi masse køyer oppe, vet du, for...
Køyer?
Køyer, ja, som kabin...
Får du klage på at det er et dårlig plass?
Nei, for at kabinen kan sove i på skift, ikke sant? Og jeg foreslår at kan vi ikke fly litt kortere leie ut de der sengene der?
Ja, litt sånn som Emirates Suites, liksom. At
mye
litt...
bedre. Mye bedre.
Ja, bedre.
Og så tenk på alle de... Ja, du har jo en flott betjening da, så oppe der.
Nei, ikke begynner å gå den veien.
Som kan komme og servere deg hva du vil, ikke sant?
Okay.
Ja, det var den veien ikke skulle gå da.
Og tenker jeg mat og
vin. Det var kun i ditt hode inntil du sa det.
Ja, ja. Det er ok. Vi går videre.
Ja, vi går mot slutten. Dere, tusen takk skal dere ha for at dere kom. Aksel Lund Svindal og Bjørn Kjos. Lykke til. Ok, Petter.
Der kom lyset. Da må jeg... I og med at ikke det var så veldig planlagt det der med han Svindal og meg... og bøker og sånt noe. De av dere da som har sendt 399 kroner til 114.620, hvor skal dere møte på bildet? Og det var derfor det ble litt panikk her nå, når dere ikke har planlet ting. Og jeg har funnet det perfekte stedet for bildet. De da som skal ha bildet, ingen andre får bildet. De må møte i Hub Bar. Nå ser jeg, ja, Hub Bar. Og da kan jeg si til alle de andre, det er også et perfekt narspillsted. Aldri vært på tidligere narspill, men narspill i Hub Bar, der blir det også bilder. Og der kan dere velge om dere vil ha med Per og Aksel. Per, Aksel og meg, eller meg og Aksel. Det er alle varianter, men det er bare...
Jeg tror det blir flest med Aksel.
Jeg og tror det, men tror er noe vi gjør I kjerka. Her gir jeg deg alle tingene du kan få.
Ok, så The Hub Bar, der får man selfie med Aksel Lund Svindal.
Yep.
Tusen takk skal dere ha for at dere kom alle sammen. Tusen takk til fantastisk hotellbøkledning, gjestene, hvem andre, alle som har hjulpet oss med dette. Takk for nå.
Vel hjem.
Vel hjem.